Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për zgjedhjet e djeshme lokale në Kosovë, Valmir Elezi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thekson:
Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dita e zgjedhjeve ka shkuar shumë mirë, nuk ka pasur ndonjë parregullsi apo incident që do ta dëmtonte integritetin e procesit zgjedhor.
Edhe pse në shumicën e komunave do të ketë balotazh, analistët pohojnë se në Kosovë u ndeshkuan këto qeverisjet me anë të votave të qytetarëve, kurse harta partive politike që do të qeverisin nëpër komunat e Kosovës mund të dihet me saktësi pas balotazhit.
Duke e komentuar fitoren e listës sërbe në komunat me popullat të shumicë sërbe në Kosovë në zgjedhjet e djeshme, analistët konsiderojnë se kjo paraqet forcën e qeverisë së Serbisë për ndikim në Kosovë. Gjatë këtij programi, sot e hënë 23 tetore 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me mbështetjen që kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev po u jep kandidatëve të Bashkimit Demokratik për Integrim për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Qeveria e Irakut të udhëhequr nga shiitët e ka hedhur poshtë thirrjen e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson, që pjesëtarët e milicive që mbështeten nga Irani, të cilat kanë ndihmuar për të shkaktuar disfat grupit ekstremist të Shtetit Islamik, të shkojnë në shtëpi. Një sulmuesi i pa identifikuar ka depërtuar në selin në radiostacionit të Echo Moskvi në Moskë dhe ka thirrë me thikë zëvendës kryeredaktoren dhe moderatoren Tatjana Felgengauer. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se votimet e djeshme për kryetar dhe këshilltar të komunave kanë kaluar të qeta dhe se nuk ka pasur incidente që do ta dëmtonin në procesin zgjedhor. Derisa janë numëruar afro 90% të flet votimeve, në 19 komuna dihen fituesit, ndërsa në 19 komuna të tjera për kryetar do të mbahet edhe rundi 2 të zgjedhor pas 2 javësh. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të publikuara online, mund të dihet tashmë se shumica e komunave të mëdha në Kosovë do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Derisa në disa komuna kryetarët janë zgjedhur qysh në raundin e parë të votimeve. Nga të dhënat online, në shumicën e 38 komunave të Kosovës, votat e procesuara arrin në mbi 90%. Sipas rezultateve preliminare, 19 komuna shkojnë në balotazh, po aq sa janë fituar në raundin e parë. Në këto zgjedhje morën pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat të pavarur. Nga mbi 1.890.000 qytetarë me të drejtë vote në Kosovë, të drejtën e tyre për të votuar e shfrytëzuan mbi 819 qytetarë, shprehur në përqindje 43.68%. Zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerësohen të kenë shkuar pa ndonjë parregullsi që do të dëmtonin tër procesin zgjedhor, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi.
Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dita e zgjedhjeve ka shkuar shumë mirë, nuk ka pasur ndonjë parregullsi apo incident që do ta dëmtonte integritetin e procesit zgjedhor. Në rastet kur ka pasur ndonjë mangësi në materiale, KQZ-ja ka ndërhyrë në një kohë të shpejtë dhe e ka sanuar gjendjen.
Ai thotë se numrimi i votave ka përfunduar në vend votime gjatë mbrëmjes së ditës së diel, derisa në qendrën e numrimit dhe rezultateve është duke u pranuar materiali i ndjeshëm zgjedhor nga të gjitha komunat e Kosovës. Në qendrën e numrimit të rezultateve shton Elezi së shpejti do të fillohet të numërohen votat me kusht. Votat që kanë ardhur përmes postës dhe votat të personave me nevoja të veçanta. Ndërkohë edhe policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka vlerësuar se në aspektin e sigurisë, në përgjithësi procesi zgjedhor ka kaluar i qetë dhe pa incidente madhore, të cilat në një mënyrë apo tjetër nuk kanë ndikuar në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Në veb-faqen online të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë duke u transmetuar rezultatet preliminare. Në Prishtinë, në balotazh shkojnë Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje me 43.42% dhe Arban Abrashi nga Lidhja Demokratike me 35.91%. Në Gjakov, në balotazh shkojnë Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 20.77% dhe Mimoza Kusari Lila nga Alternativa me 31.28%. Në Gjilan është Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Sami Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje. Në Mitrovicën e Jugut në balotazh do të jenë Valete Idrizi nga PDK dhe Agim Bahtiri nga AKR. Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, pa balotazh gara për kryetar komune është fituar në Pej, në Deçan, në Fushkosov, në Skënderaj dhe në Drenas. Derisa në komunat me shumicë sërbe, garën për balotazh e kanë fituar kandidatët që vijnë nga lista sërbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke i komentuar rezultatet e zgjedhjeve të djeshme lokale në Kosovë, analisti Armen Dëmuja konsideron se fituese është Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërsa analisti tjetër Imer Mushkolaj shprehet se nuk mund të thuhet se ka humbës absolut e as fitues absolut. Sipas tyre, çdo gjë do të qartësohet pas rundit të dytë të zgjedhjeve. Kronike Nadije Ahmetit.
Zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë kanë krijuar një hartë të re politike nëse merren parasysh fitoret e kandidatëve për kryetar në secilën komunë veçeveç krahasuar me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të vitit të 2013. Partitë mëdha që kanë qeverisur vitet e fundit në Kosovë në të dyja nivelet e pushtetit janë vënë në sfidë serioze. Edhe pse në shumicën e komunave do të ketë balotazh, analistët pohojnë se në Kosovë u ndeshkuan këtë qeverisjet me anë të votave të qytetarëve, kurse harta e partive politike që do të qeverisin nëpër komunat e Kosovës mund të dihet me saktësi pas balotazhit. Në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të publikuara në faqen zyrtare, nga 38 komunat e Kosovës, në 19 prej tyre, sidomos në komunat e mëdha, do të shkohet në balotazh. Analisti Armen Muja tha për Radio në Evropa Lirë se nëse krahason zgjedhjet lokale të vitit të 2017 me ato të vitit të 2013, mund të thuhet se fituese de Lëvizja Vetëvendosje, për faktin se ka dyfishuar për krahjen e të gjitha komunat e Kosovës. Kurse parti tjera politike kanë shënuar rënje me përjashtim të Partisë Demokratike në komunën e Prizrenit, që ka shënuar një sukses të radhës dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës, e cila ka ruajtur udhëheqjen në 5 ose 6 komuna.
Në perspektivën e dytë, nëse shihet nga aspekti numerik, unë besoj që fitues numerik dhe fitues i përgjithshëm është Lidhja Demokratike e Kosovës, për dy arsye. Arsyeja e parë është që i falmirë votuesi kosovar e ka shpërblyer pas një performancë të shumë dobët në zgjedhjet qendrore, edhe arsyeja e dytë është që ato fitore komunat që i ka mbajtur i ka fituar përgjithsisht.
Kurse analisti tjetër për çështje politike Imer Mushkolaj konsideron se zgjedhjet e 22 tetorit nuk kanë sjell as fituese dhe as humbës. Disa parti politike thotajnë nga zgjedhjet lokale të vitit të 2013 kanë rritur numrin e votuesve, kurse të tjerat kanë humbur. Por ajo që vrejet dhe ka rëndësi sa për këtë këtyre zgjedhjeve, thot Mushkolaj, qytetarët të dëshmuan se kërkojnë ndryshime dhe qeverisje dhe menaxhim më të mirë.
Se nuk është situata bardhëzim, nuk mund të flasim për humbës absolut edhe për fitues absolut, gjithmonë duke pasur parasysh krahasimin në rezultatet e zgjedhjeve lokale ditë 2013. Por në qytetet faktuara, disa nga partit, natyrisht kanë arrit më shumë sukses, disa tjera më pak.
Sipas rezultateve preliminare, 19 komuna, konkretisht komunat më të mëdha, do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të komunave. Kurse nga 19 komuna tjera ku fituesit kanë dalë pa balotazh, Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar në 4 komuna, kurse në 12 tjera kanë mbetur në balotazh. Në vitin 2013, LDK në raundën e parë kishte fituar 3 komuna. Partia Demokratike e Kosovës pa balotazh ka fituar vetëm një komunë, duke humbur edhe disa komuna që njihishin si bastionet e saj. Ndërkaq në balotazh është në 9 komuna. Në zgjedhjet e kaluara lokale, PDK kishte fituar në rrethin e parë në 4 komuna. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në nivel vendi ka arritur të fitojë në 2 komuna, kurse në 5 shkon në balotazh. Me 2013 i kishte 3 komuna në udhëheqje. Lëvizja vetëvendosje deri me tani nuk ka arritur të fitojë në rrethin e parë në asnjë komunë, por në balotazh është në 6 komuna, duke përfshirë kryeqytetin Prishtinën dhe disa qytete të mëdha si Gjilanin dhe Prizrenin. Alianca Kosovare, Nisma dhe Alternativa janë në balotazh në nga një komunë, kurse lista serbe ka fituar 9 komuna, kurse në balotazh është në një komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lista serbe pas fitores në 9 komuna për garen për kryetar të komunave dhe balotazhit në një komun është forca kryesore politike që i përfaqëson serbet e Kosovës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Si pas tyre, përderisa lista serbe kontrollohet e tërsisht nga Beogradi, vota e serbëve të Kosovës për këtë listë nënkupton se ata ja kanë dhënë të drejtën Beogradit ti menaxhoj kërkesat e tyre. Siç e thon ata, kjo i komplikon marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lista serbe si parti që përfaqëson komunitetin serb në Kosovë me mbështetjen e tërësishme të Beogradit zyrtar në zgjedhjet lokale të 22 tetorit në garën për kryetar të komunave ka fituar 9 prej 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë. Gjithashtu në komunën e Klokotit, lista serbe ka shkuar në balotazh. Pas fitores së listës serbe në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, ka shi partive tjera nga komuniteti serb. Fitoria e konfirmuar e listës serbe në zgjedhjet lokale të 22 tetorit e ka nxjerrë këtë parti politike si subjektin më të fuqishëm që përfaqëson serbët në institucionet e Kosovës, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se fitoria e listës serbe në zgjedhjet komunale vërteton faktin që ndikimi Beogradit është shumë i fuqishëm dhe vendimtar te çdo pozitë politike dhe qëndrim politik i serbëve në Kosovë.
Platforma politike, po dhe programe dhe fushata ozbon gjithashtu nga institucionet e Serbisë qeveritare dhe është thonë se votimi për listën serbe do të thotë votim për Serbinë në Kosovë ose për ndikimin e Serbisë në Kosovë dhe se cili qytetar është dashur ta përkrah këto dhe të mos e vënon dyshim në mënyrë që ta ketë përkrahjen e shtetit serb ose Republikës Serbisë. Formalisht është lista serbe, po cili do subjekt që të kishte qenë e që ka përkrahjen serbe do ta ketë edhe fitoren.
Njohësi serbi zhvillimeve politike Petar Miletić, ishte deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë se me vetë faktin që lista serbe ka 9 deputet në Kuvendin e Kosovës, tre antar në qeverinë e Kosovës, si dhe tashmë ka siguruar 9 kryetar komunash, përfshirë edhe një në balotazh, kjo e bën atë faktorin më relevant nga Bashkësia serbe.
Ja bi to preimenovao da to u stvari Beograd. Beograd je onaj koji se pita za kosovske Srbe.
Por unë këtë do ta emëroja ndryshe, se kjo në fakt është Beogradi. Për serbët e Kosovës pyetet Beogradi. Me këto zgjedhje lokale dhe parlamentare, serbët e Kosovës e kanë dorëzuar veten në menaxhimin e Beogradit. Thjesht ata kanë hequr dorën nga mundësia që të ndikojnë në jetët e tyre. Kjo është zgjedhje e tyre legjitime dhe kjo është porosi për bashkësinë ndërkombëtare dhe për elitën politike të shqiptarëve të Kosovës, se në fakt serbët e Kosovës duhet të i kaluar dhe drejt për drejt të bisedohet për të gjitha temat me Beogradin, tha Miletić. Pas shpalljes së rezultateve preliminare të zgjedhjeve lokale në Mitrovicë të Veriut, shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric e ka quajtur fitoren e listës serbe në zgjedhjet lokale si fitore të Serbisë.
Pobjeda srpske liste je jedna velika pobjeda za čitav srpski narod. To je pobjeda za Srbiju.
Fitoria e listës serbe është fitore e madhe për të gjithë popullin serb. Kjo është fitore për Serbin, ka thënë Djuric, por a ka arritur Serbia që përmes listës serbe të krijojë një faktor politik që do të mund të shijej si ashtu quajturi kali i Trojës brenda për brenda faktoreve politik serb të Kosovës, por edhe vetë skenës politike të Kosovës në përgjithësi. Politologu Tahiri thotë se përmes listës serbe, tash për tash Beogradi dëshiron të monopolizojë ndikimin e saj tek serbët në Kosovë.
Kjo është një formë e re e veprimit të Serbisë në Kosovë deri sa të zgjidhet përfundimisht çështja e Kosovës edhe deri sa të përfundojë dialogu i mbrëmshëm serb që kanë për Kosovën se si do të si do zgjidhen raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Por Miletić thotë se marrëdhëniet e mira ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë janë esenciale për përparimin e jetesës së të dy bashkësive. Deri më tash, sipas këtij, politika, sikurse po zhvillohet edhe tani, ka qenë frenuesi më i madh i këtyre marrëdhënieve.
Beogradi u glavnom guro kosovskë serbë u sukob sa albancima, albanci su to oberučke prihvatali.
Beogradi kryesisht i ka shtyer serbët e Kosovës në konflikt me shqiptarët, ndërkaq që shqiptarët këtë e kanë pranuar me të dy duart, sepse kjo u konvenon për shkak se nuk u duhet që të plotësojnë asnjë kërkesë të serbëve, madje as ato që janë të saktësuara me ligje, por edhe me marrëveshjen e Brukselit. Ata menjëherë thonë se kjo është kërkesë e Beogradit, ka thënë Miletić. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se pavarësisht faktit që lista serbe është forcë kryesore e serbëve të Kosovës, sjelljet e saj dhe instrumentalizimi nga Beogradi do të sjellin blokadën në marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, si dhe ngjecjen në nxitjen e mjaft çështjeve të cilat do të ishin në dobinë shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me mbështetjen që kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev po jep kandidatëve të Bashkimit Demokratik për Integrim për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Derisa Zemri Elezi vlerëson se ky është koalicion jo parimor, analisti tjetër Albert Musliu konsideron se në këtë mbështetje nuk ka asgjë të keqe. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike e shohin si shumë jo parimore mbështetjen e socialdemokratëve për Bashkimin Demokratik për Integrim, madje edhe angazhimin personal të kryeministrit Zoran Zaev në fushatën për kandidatët për kryetar komune të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zemri Elezi, ligjëruesi shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, kujton se ishte një numër i madh i shqiptarëve që u bashkangjitën revolucionit shumëngjyrësh për të larguar nga pushteti VMRO, DPMNE-n dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, strukturat udhëheqëse të cilave parti në bazë të bisedave të përgjuara të cilat i ka publikuar në atë kohë opozita maqedonese ishin të përfshirë zyrtarët e lartë të këtyre dy partive në aktivitete të rënda kriminale. Dhe tani, po Zaevi kërkon mbështetjen e kandidatëve të BDI-së të cilët për 15 vite kanë drejtuar komunat dhe nuk kanë arritur të zgjidhin kërkesat esenciale të qytetarëve, siç është uji i pishëm, kanalizimi dhe rrugët.
Unë të kujë thëmë se koalicion jo parimor, unë bazohem në atë që Zoran Zaevi i Velesë dhe Mëja kishte përqitë të saj opozitore për rëzimin e diktaturës të Nikola Gruevskit dhe kreut lartë të vëmërojës të cilën bashkë qeverisën dhe BDI. Dhe BDI e gjatë tanë kohës ka qenë në koalicion qeverisëse bashkë me vëmërojën. Ndërsa Zoran Zaevi tash prej një ekstremitet i kalon në një ekstremitet tjetër. Ndërsa BDI-a në krye me Ali Ahmetin dje në momentin e fundit ka qenë përkrahase e politikës të Nikola Gruevskit dhe të asaj diktature e cila solli gjithë ato katrahura politike në Republikën e Maqedonisë. Tash spaku në këtë periudhë mendoj se Zoran Zaevi nuk është dashur të lishohet në koalicionin Republike dhe në asnjë mënyrë që të jetë me BDI, por është dashur të ketë një qëndrim neutral sidomos ndaj partive politike shqiptare dhe elektorate shqiptare.
Me këtë nuk pajtohet Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ai thotë se nuk ka asgjë të keqe që lidhja socialdemokrate e maqedonisë të përkrah kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse bëhet fjalë për fushtet lokale dhe jo politika në nivel shtetëror që udhëheq qeveria reformatore e drejtuar nga kryeministri Zoran Zaev.
Demokracia është edhe proces i numrave, edhe për mu legjitime është çdo pjesëmarrës i procesit në mënyrë sa më praktike dhe në mënyrë sa më efektive tentoj të zmadhoj atë kvantumin e votave cilët do t'i ketë. Ta që bëhet fjalë për kryetar komunash. Edhe çdo kandidat do tjetë ai që do të dalë si fitues nga ara.
Përderisa kryetari i shoqatës e ishte burgosurve politik shqiptar Shpëtim Pollozhani, i cili ishte i angazhuar dhe para dy vitesh për bashkimin e opozitës shqiptare, To se këfakturizimi partive politike shqiptare si rjedhoi imponimit të konceptit qytetar që e promovon lidhja social-demokrate Macedonisë e që në këto rrethana as pak nuk është në favor të interesave të shqiptarve të Macedonisë.
Tu në këtë moment paraqitet një dokuri, parë nga aspekti kombëtar, shumë e rrezikshme me këtë çështjen e konceptit qytetar të shtetit nga aspekti i Zaevit. Me një fjalë, qytetarit i ketë të gjitha të drejtat individuale, por jo edhe të drejtat kolektive. Tash unë hamendem sa do të luftojmë për të drejtat kolektive të shqiptarve, funksionarët shqiptar të cilët janë të zgjedhur nga LSDM-ja. Natyrisht, dhe është e logjikshme që ato të punojnë në zbatimin dhe në realizimin e programeve dhe projekteve të LSDM-s që ne si komb nuk na shkojnë për dobija as pak.
Ndryshe në raundin e dytë të zgjedhjeve vendore, me 29 tetor, kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim, mbështetur nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, do të përballen në 5 komuna me kandidatët e Aleancës për Shqiptarët dhe në 7 të tjera me kandidatët e Lëvizjes Besa, të cilat kanë arritur marrëveshje që të mbështesin njëra tjetrën në komunat që janë futur në balotazh. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Irakut e udhëhequr nga shitet e ka hedhur poshtë thirrjen e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson, që pjesëtarët e milicive që mbështeten nga Irani, të cilat kanë ndihmuar për të shkaktuar disfa të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, të shkojnë në shtëpi. Në deklaratën e sotme të zyrës së kryeministrit të Irakut, Haidar al-Abadi, në reagimin ndaj deklaratës së zotit Tillerson, thuhet se asnjë palë nuk ka të drejtë të ndërhyjë në çështjet e Irakut. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Linda Gjokaj.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson thot se është koha që luftëtarët e mbështetur nga Irani, që ndihmuan Irakun për të mposhtur grupin ekstremist të Shtetit Islamik, të shkojnë në shtëpi dhe të lejojnë popullin irakian të rimarë kontrollin. Tani që lufta kundër Shtetit Islamik po i vije fundi, milicitë iraniane që janë në Irak duhet të kthehen në shtëpi, that Tillerson. Luftëtarët e huaj në Irak duhet të shkojnë në shtëpi dhe të lejojnë popullin irakian që të rimarin kontrollin, that Tillerson gjatë një konference të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Adel Al-Jubeir gjatë një vizite në rajon. Tillerson, i cili gjithashtu u ndal në Katar përpara vizitave të planifikuara në Pakistan dhe Indi, ai ishte në Riad për të marrë pjesë në një takim të veçantë midis zyrtarëve të Arabisë Saudite dhe Irakut. Ministri i jashtëm iranian Muhammed Javaz Zarif i është përgjigjur deklaratave të sekretarit Tillerson përmes rrjetit social Twitter, në cilin shtet saktësisht irakianët, të cilët u ngritën për mbrojtje në shtëpive, duhet të kthehen tani, ka shkruar Zarif në Twitter. Politike jashtme e turpshme e SBA-s, e diktuar nga petrodollarët, ka thënë tutje Zarif. Nëse nuk do të kishte sakrifikuar Republika Islamike e Iranit, Shteti Islamik do të kishte instaluar qeverinë e tij në Damask, Bagdad dhe Arbil deri më tani, shtoi Zarif gjatë një vizite në Afrikën e Jugut. Udhëtimi i Tillersonit vjen si pjesë e përpjekjeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të izoluar Iranin në lindjen e mesme dhe më gjerë. Këshilli koordinues Arabia Saudite-Iraku, i kryesuar nga kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi dhe mbreti Salman Sudi, është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara si një mjet për të luftuar ndikimin e Iranit në Irak. Arabia Saudite udhëhequr nga sunitët dhe Iraku me shumicë shiite kishin prishur marrëdhëniet pas pushtimit të Kuvajtit në vitin 1990 nga Iraku, i cili pastaj ishte udhëhequr nga Saddam Husseini. Milicitë mbështetura nga iranianët kanë luajtur rol kyç në përpjekjet e qeverisë irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara për të përzënë grupin ekstremist Shteti Islamik nga vendi. Në takimin e Këshillit Arabia Saudite-Irak, krerët të vendeve diskutuan mënyrat e koordinimit të luftës kundër ISIS-it, si dhe rindërtimin e ekonomisë shkatruar të Irakut pas viteve të luftës. Tendenca e të dyja vendeve dhe njerëzve duhet të jenë shumë të afërta me njëra tjetrën, siç kanë qenë për shekuj me radhë, tha ministri i jashtëmi i Arabisë Saudite Jubeir. Ndërkohë, në një intervistë televizive më 22 tetor, presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk e kundërshton Francën dhe Gjermaninë që të vazhdojnë të tregtojnë me Iranin, pavarësisht refuzimit të tij për të vërtetuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Unë u thash atyre të vazhdonin të bënin para, mos u shqetësoni, thjesht vazhdoni të bëni para, tha Trump për programin e mëngjesit në Fox News.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët sirian thonë se grupi ekstremist të Shteti Islamik i ka vrarë 116 vet, derisa ky grup e kishte kontrollin në qytetin qendror Al-Karyatayan në pjesën qendrore të Sirisë. Shteti Islamik gjatë një periudhe prej 20 ditësh i ka ekzekutuar së paku 116 civil në vrasje hakmarrëse, me që i kishte akuzuar ata për bashkëpunim me forcat e regjimit, tha sot Rami Abdel Rahman, shefi observatorit sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Forcat e qeverisë së Sirisë kanë rimarë kontrollin në qytetin Al-Karyatayan në provincën Homs para 3 ditësh. Pasi regjimi e rimori kontrollin, banorët e qytetit i kanë gjetur trupat e pajetë nëpër rrugë, tha Abdel Rahman, dhe ka shtuar se ata ishin vrarë ose ekzekutuar me thika. Gjatë 2 viteve të fundit të grupi ekstremist të Shteti Islamik në vazhdimsi ka humbur territore në Siri dhe Irak. Gjatë javës së kaluar, forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara i kanë përzënë militantët e këtij grupi nga qyteti Raqqa, që ishte baza kryesore e tyre në Siri. E përditshmja New York Times ka raportuar se agjencia CIA po i zgjeron operacionet e veta sekrete në Afganistan me qëllim që t'i gjej dhe vraj militantët e Taliban. Në këtë raport të djeshëm citohen dy zyrtarë të lartë të paemëruar të Shteteve të Bashkuara, që thonë se një divizion para ushtarak i CIA-s po i dërgon ekipet e oficerve me përvojë dhe kontraktor privat që së bashku me forcat afgane ta kryejnë detyrën. Gazeta ka shkruar se kjo detyrë është shenja e fundit e rolit të shtuar të agjencisë CIA në strategjinë kundër terrorit të presidentit amerikan Donald Trump. Vrasësit të duhet ta dinë se nuk kanë ku të fshehen, se nuk ka vende ku nuk mund të arrijë fuqia amerikane dhe armët amerikane, pa të thënë presidenti Donald Trump. CIA ka refuzuar të komentoj lidhur me rolin e vetë të zgjeruar në Afganistan. Zyrtarët e lartë të mbrojtjes së Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara do të bashkohen kolegëve të vendeve antare të Asociacionit të Shteteve të Azisë Juglindore, shkurtimisht ASEAN, për të diskutuar për kërcënimet e ndërlidhura me terrorizëm dhe programin armatimit të Korezë Veriore në takimin në Filipine sot dhe nesër. Do të diskutohet edhe për bashkëpunim në sigurinë detare, ndihmat humanitare, përgjigjen ndaj katastrofave dhe sigurinë kibernetike. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis ka arritur në Filipine sot herët në mëngjes dhe tha se do të bisedojë me vendet aziatike lidhur me provokimet e vazhdueshme të Korezë Veriore. Një sulmuesi pa identifikuar ka depërtuar në selinë e radiostacionit Echo Moskvi në Moskë dhe ka therrë me thikë zë vendës kryeredaktoren dhe moderatoren Tatiana Felgengauer. Kryeredaktori i kësaj radioje, Aleksej Venediktov, ka shkruar në rrjetin Twitter se ky person sot e ka sulmuar gazetaren Felgengauer me thikë në qafë. Sulmuesi është ndalur nga personeli sigurisë në këtë radiostacion, ndërsa Felgengauer është dërguar në spital, por lëndimi i saj nuk është rrezik për jetën. Policia po zhvillon hetime në vendin e ngjarjes. Kryeredaktori Venediktov tha se sulmuesi ka depërtuar në stacion pasi u ka hedhur sprej kimik rojtarëve të radios. Ky sulm është dënuar nga kryesuesi i Unionit të Gazetarëve të Rusisë, Vsevolod Bogdanov. Ne ballafaqohemi me këtë gjë rregullisht, lëndime, vrasje, një numër i antarëve të klubit ton janë të zhdukur, tha Bogdanov, dhe ka shtuar se nga aspekti i sigurisë së gazetarëve në Rusi, asgjë nuk ka ndryshuar. Raportohet se radiostacioni Echo Moskvi është njëri prej pak medjave të pavarura që kanë mbetur në Rusi. Rajonet e pasura veriore në Itali, Lombardia dhe Veneto në referendume kanë votuar gjërsisht për më tepër autonomi nga qeveria qendrore në Romë. Në referendumet jo obliguese që janë bajtur dje, kërkohet që rajonet të kenë më tepër të ardhura nga tatimet nga qeveria qendrore dhe kontrol të shtuar ndaj imigracionit, sigurisë, arsimit dhe ambientit. Të dy rajonet të qeverisen nga Lega Nord Party, që konsiderohet secesioniste dhe së bashku llogaritet se i përbëjnë 1/3 e ekonomisë së Italisë. Zyrtarët e lartë të dy rajoneve thanë se do të takohen me këshillat rajonale për ta krijuar strategjinë e tyre para se të takohen me kryeministrin e Italisë Paolo Gentiloni në Rom. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.